Αυτό είναι ένα podcast της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας. Στις 18 Φεβρουαρίου 2009 έγινε από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Νομού Ημαθίας η παρουσίαση του βιβλίου «Το Διαμαντένιο Α» της κυρίας Νόρας Πιλόροφ Προκοπίου. Ομιλητές ήταν η κυρία Χαρίκλια Ουσουτζόγλου, δήμαρχος Βέρειας, η κυρία Φωτεινή Χαμιδιελή, ζωγράφος, και η κυρία Ολυμπία Τσιμπορογιάννη, φιλόλογος.
Κύριε Δήμαρχε της Βέρειας, κύριε Δήμαρχε Αλεξάνδρειας, κυρίες και κύριοι, η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Νομού Ημαθίας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέρειας και οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας έχουν την τιμή να φιλοξενούν απόψε στο χώρο αυτό τη συγγραφέα κυρία Νόρα Πιλόροφ Προκοπίου και το νέο της έργο, το Διαμαντένιο Α, το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα την άνοιξη του 2008 και έφτασε μέχρι σήμερα στην 7η έκδοση. Για το βιβλίο της θα μιλήσουν η κυρία Δήμαρχος της Βέρειας Χαρίκλια Ουσουτζόγλου, η κυρία Φωτεινή Χαμιδιελή, ζωγράφος, και η κυρία Ολυμπία Τσιμπορογιάννη, φιλόλογος, τους οποίους ευχαριστούμε όπως και όλους εσάς για την παρουσία σας. Η κυρία Νόρα Προκοπίου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο Ινστιτούτο Διερμηνέων Μεταφραστών του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά και οικονομία. Εργάστηκε ως καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας στο Ινστιτούτο Γκόετε, κυρίως σε τάξεις ανώτατης βαθμίδας. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη διδασκαλία της μετάφρασης, μετέφρασε από τα γερμανικά δύο μυθιστορήματα μια ποιητική συλλογή, μια ανθολογία γερμανών ποιητών και έναν τόμο δικημάτων. Υπήρξε βασική μεταφράστρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ausblicke, συνεργάζεται με το λογοτεχνικό περιοδικό Εντευκτήριο. Το 2004 εκδόθηκε μία συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο «Καθρέπτες Τσαμπί», τέσσερις ιστορίες και μία αληθινή από τις εκδόσεις Ιανός, το «Διαμαντένιο Α» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Ευχαριστούμε τόσο τη συγγραφέα, όσο τους ομιλητές, όσο και όλους εσάς για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ.
Το «Διαμαντένιο Α» της Νόρας Προκοπίου Πιλόροφ. Αντρονίκη, η πρώτη διδάξασα, από αυτήν ξεκινάνε όλα, της δίνεται πολύ λίγος χώρος να μιλήσει. Υπερίπταται όμως σε όλη την πλοκή, σαν μια μεγάλη μαύρη πεταλούδα. Αριστεία, δοτική και ψυχοπονετική και φιλάσθενη, ντροπή για τη μάνα της, χαραμισμένη γένα, κρίμα που κυλοπώνεσα τόσο, λέει η Αντρονίκη. Αμαλία, η δεύτερη κόρη της Αντρονίκης, αγωνίστρια, δυναμική, νοιάζεται για τους ταπεινούς και θυσιάζεται για τα ιδανικά της. Καριερό, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, τέσσερις οι άντρες στη ζωή της, ένας όμως πυροδοτεί τις εξελίξεις, αρνή με πήρε ή ένα με κατάντησε. Λέει, κάποια στιγμή η Αργυρό από θύμα γίνεται θήτης. Αγνή, η μεγάλη κόρη της Αργυρός, απόλυτη και παθιασμένη. Πιστή μέχρι τέλους στον ίδιο έρωτα. Πιστή στον εαυτό της και στην τελική κατάληψη. Ανθή, η μεσαία κόρη, η ανθυρόστομη, κουβαλάει μυστικά και ψάχνει να βρει τον άγνωστο πατέρα της. Τον χάνει όμως πριν καν προλάβει να τον χαρεί. Αυγή, η μικρή κόρη, μητέρα της αφηγήτριας, αδιάφορη και εγωπαθής, κυνηγάει τη χαμένη της νιώτη. Η αφηγήτρια μοιράζει τους ρόλους με τη σκηνοθετική της Μπαγκέτα κατά το εκάστοτε δοκούν. Έχει τη τύχη, ατυχία να έχει τρεις μάνες τις Αλφίτσες. Είναι αντριωμένη γιατί ανθίσταται και αντέχει να επιβιώσει σε μια οικογένεια σαν τη δική της. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε της Αλεξάνδρειας, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλές φορές που έχουμε ακούσει, έχουμε δει κοσμήματα μιας άλλης εποχής, παλιά, κυρίως δακτυλίδια, να μεταφέρονται από μητέρα σε κόρη, να φυλάγονται σαν πολύτιμα, να εκπροσωπούν την ιστορία μιας οικογένειας. Έχουμε δει κοσμήματα πολύτιμα όχι μόνο για την συναισθηματική τους αξία, αλλά και για την ανεκτήμητης αξίας κατασκευή τους. Λεπτοδουλειές από πολύτιμες πέτρες, δουλειά μιας εποχής που με τα χρόνια χάνεται, και το δαχτυλίδι μένει στο τελευταίο δάχτυλο, όπου το θαυμάζει ο περίγυρος και η επόμενη κάτοχος ανυπομονεί θα το κληρονομήσει. Όταν τα βλέπουμε όλα αυτά, το βλέμμα μας μένει στην αξία του κοσμήματος και στην αρχαιότητά του πολλές φορές, που αυξάνει αυτή την αξία. Το βλέπουμε, το θαυμάζουμε, ενίοτε το ζηλεύουμε κιόλας. Αλλά δεν ξέρω εάν σκέφτηκε κανείς ή καμιά από εμάς, και κυρίως για τις γυναίκες, τι ιστορία μπορεί να μεταφέρει, τι ιστορία μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό το πολύτιμο αντικείμενο. Μερικές φορές η ιστορία αυτή μπορεί να είναι 10 φορές βαρύτερη, 100 φορές βαρύτερη από την αντικειμενική του αξία, που ίσως αν την γνωρίζαμε, να φεύγουμε μακριά από αυτό το θαυμαστό κειμήλιο. Κάτι τέτοιο λοιπόν είναι και το βιβλίο, το Διαμαντένιο Α. Το Διαμαντένιο Α, το δαχτυλίδι δηλαδή, το οποίο καταλήγει τελικά στο χέρι της τελευταίας απογόνου της οικογένειας, χωρίς ελπίδα, χωρίς καμία ελπίδα να συνεχίσει την πορεία του σε μεταγενέστερες γενιές, και κουβαλάει ένα μεγάλο βάρος. Είναι η ζωντανή απόδειξη της ύπαρξης των γυναικών μιας οικογένειας, μιας πλούσιας οικογένειας που έδρασε στη Θεσσαλονίκη και που σύμφωνα με το μυθιστόρημα η δράση της αρχίζει σχεδόν με την απελευθέρωση της πόλης το 1912. Η συγγραφέας παίζει με το γράμμα Α. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς από την αρχή του μυθιστορήματος. Όλες οι ηρωίδες του μυθιστορήματος έχουν ονόματα που αρχίζουν από Α. Γιατί η ιστορία είναι πλεγμένη, επιτρέψτε μου να πω, γύρω από τις ζωές των γυναικών αυτής της οικογένειας. Γυναικών που ζουν τη δική τους τη ζωή μέσα σε πατριαρχικά δομημένη οικογένεια, και είναι φυσικό αυτό αφού η δράση εκτυλίσσεται από το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και καταλήγει στη Χούντα, όπου η τελευταία απόγονος αποφασίζει ότι το δαχτυλίδι δεν θα πάει ιεραρχικά πουθενά αλλού, αφού κάνει τη δική της επανάσταση και αποκαλύπτει σε όλες τις αλφίτσες της, όπως η ίδια χαρακτηρίζει τις γυναίκες, ότι γνωρίζει τα ένοχα μυστικά τους, τα οποία στοιχιώνουν τους στίχους του αρχοντικού του σπιτιού. Ο τόπος δράσης των κέριων γεγονότων είναι ένα κόκκινο βελούδινο σαλόνι, το οποίο παρότι κάποια στιγμή καταλήγει στο υπόγειο, αυτό το κόκκινο βελούδινο σαλόνι συνεχίζει να παίζει τον καταλυτικό του ρόλο, προκαλώντας μίση, προκαλώντας πάθη και αποκαλύψεις ένοχων μυστικών. Υπάρχει ένα μυστήριο. Η συγγραφέας με αριστοτεχνικό τρόπο βάζει τις αλφίτσες της, όλες αυτές τις γυναίκες που είδαμε πριν, να αφηγούνται μόνες τους στις περιπέτειές τους. Κάθε αλφίτσα και μια ιστορία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της άλλης αλφίτσας. Οι άντρες, παρόλη την ανδροκρατούμενη κοινωνία, παίζουν έναν περιφερειακό ρόλο στην ιστορία. Οι γυναίκες, όλες από αλφα όπως είπαμε, σαν γνήσιες απόγονοι μιας μητριαρχικής κοινωνίας, ενεργούν με τέτοιο τρόπο μέσα στο μυθιστόρημα, ώστε το φως να πέφτει μόνο σε αυτές. Στις πράξεις τους, στις σκέψεις τους, στην ένοχη συμπεριφορά τους. Μπορεί κανείς να πει ότι το μυθιστόρημα ξεκινάει σοκαριστικά, και μην μου πεις ότι όλα εδώ πληρώνονται, γιατί και αυτή η ρίση του λαού είναι μαζί με κάποιες άλλες ψεύτικη, κύθλη και μπερδεύει το κοσμάκι. Γιατί μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια στοιχειώδης δικαιοσύνη που διέπει τον κόσμο. Στην πραγματικότητα οι καλοί δεν δικαιώνονται ή τουλάχιστον δικαιώνονται σπάνια. Λόγια της Αργυρός που δεσπόζει σε όλο το μυθιστόρημα σαν νύφη, σαν μάνα, σαν γιαγιά και διαφετεύει τους πάντες. Ακόμη και αυτόν τον άντρα της που της τον έδωσαν από προξενιό. Που δεν τον αγάπησε ποτέ και που ποτέ και εκείνος δεν ενδιαφέρθηκε να αγαπηθεί από τη γυναίκα του. Τα παράξενα σεξουαλικά του βίτσια ήθελε να ικανοποιεί μόνο μαζί της και έτσι έδιωξε κάθε τρυφερότητα από την ψυχή της γυναίκας. Είχε όμως δύναμη εσωτερική η Αργυρό και το μίσος που της ενέπνευσε η συμπεριφορά του άνδρα της το διοχέτευσε όλο εναντίον του. Όχι ότι μπόρεσε να του κάνει ποτέ κακό, μην είμαστε αφελείς, γιατί οι χαρακτήρες σαν τον δικό του δεν καταλαβαίνουν από κακό. Βρήκε όμως αργά και μεθοδικά τρόπους για να εξασφαλίσει τη σωματική της ακεραιότητα, να εξασφαλίσει την ησυχία της και να ζήσει τους έρωτές της όπως ήθελε εκείνη. Βασικό πρόσωπο λοιπόν του μυθιστορήματος η Αργυρό, γνώρισε την Ειδονή, γνώρισε τον έρωτα, γέρισε τρεις κόρες από διαφορετικούς άντρες και αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα μυστικά αυτού του σπιτιού. Τα λέω σωστά μέχρι τώρα? Γύρω τις εικουνιάδες της Τιχιό και αυτές από Αλφα τη στάθηκαν, δεν την πρόδωσαν ποτέ, γιατί και εκείνες γνώριζαν το πόσο κακό είχε μέσα του αδερφός τους. Δεν έμαθε όμως καμιά της να αγαπάει. Σε όλο το μυθιστόρημα είναι διάχυτη η έλλειψη πραγματικής αγάπης. Της αγάπης που δίνει χωρίς να νοιάζεται για τα λάγματα. Οι δύο κουνιάδες ερωτεύτηκαν τους λάθος άντρες. Δεν έδωσαν και δεν πήραν αγάπη, γιατί και η μητέρα τους, μια δεσποτική φιγούρα που δέσποζε στη ζωή τους, δεν αγάπησε ποτέ κανέναν. Θύμα και αυτή της φτώχειας και της δυστυχίας που της έφερε ένας πατέρας που δεν αγάπησε ούτε εκείνη, ούτε τη μητέρα της. Δυνατή όμως και αυτή, έβαζε μπροστά τον εαυτό της και παντώντας επιπτωμάτων, κλασική συνταγή, έγινε πρώτη κυρία στο αρχοντικό. Το πρώτο άλφα της οικογένειας, στο οποίο κανείς δεν τολμούσε να φέρει αντίληση, δεσποτική και αυταρχική, μη μπορώντας να δώσει αγάπη, αφού ποτέ δεν πήρε αγάπη, όπως είπα πριν, δεν έμαθε στα παιδιά της να αγαπάνε. Με το ένοχό της μυστικό, αφού ο μικρότερος γιος της, στο μόνο τον μόνο στον οποίο έδειχνε κάποια δυναμία, ήταν αποτέλεσμα του έρωτά της με το γιο από τον πρώτο γάμο του άντρα της. Μεγάλα λοιπόν ένοχα μυστικά, όπως προείπα, καλά φυλαγμένα, αποκαλύπτονται καθώς διαβάζει κανείς το μυθιστόρημα. Η συγγραφέας με τον δικό της ιδιαίτερο, θέλω να τονίσω, τρόπο και δίνοντας έμφαση στους χαρακτήρες των γυναικών, σε οδηγεί από τη μία σελίδα στην άλλη πολύ γρήγορα, αφήνοντάς να υποψιάζεσαι αρχικά και να ανακαλύπτεις σιγά σιγά τα μυστικά αυτού του εργοτικού που το τιμούσε όλη η Θεσσαλονίκη. Η Αδριάνα, το πρώτο, όπως προαναφέρθηκε Άλφα, εμφανίζεται ένα μικρό βασανισμένο κοριτσάκι όταν το σπίτι της οικογένειας ήταν στο Βόλο. Με τον τρόπο της, μεγαλώνοντας και έχοντας πλήρη επίγνωση της θέσης της, καταφέρνει με την ομορφιά της και με τα σεξουαλικά της τερτύπια να κλέψει τον άνδρα της κόρης των αφεντικών. Απολύτως συνειδητά, όπως η ίδια σε πρώτο πρόσωπο ομολογεί, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βγει από τη μιζέρια της. Τελικά τον παντρεύεται, χωρίς να τον αγαπά, γίνεται κυρία και κάνει 3 παιδιά. Χωρίς να τον αγαπά. Συγχρόνως πληγωμένη από άτυχη αγάπη, μισεί τους πάντες και κυρίως, δυστυχώς, μισεί τα παιδιά της. Οι γη της γίνονται άβουλα όργανα, εκτός από το μικρό που μετατρέπονται σε ένα διαστροφικό κάθαρμα και μπλέκει σε κάθε είδους βρώμικη δουλειά, αρκεί να αποφέρει χρήμα. Οι κόρες παραγωνισμένες πάντα ζητούν λίγη τρυφερότητα. Δεν έζησαν ποτέ τη μητρική στοργή και δεν έμαθαν ποτέ να αγαπούν. Ο άντρας της κάπου στο περιθώριο της σκηνής περιφέρεται και αυτός υποταγμένο σε μια γυναίκα η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να τον υποτιμάει. Οι κόρες τρέφονται σε έναν πατέρα άβουλο που δεν μπορεί να προσφέρει αγάπη. Άτομα πραγματικά δυστυχισμένα μέσα στα πλούτη τους και χωρίς προσωπική ζωή. Όλα τα γυναικεία πρόσωπα τα συνδέει μόνο το αρχικό του ονόματός τους, το Α. Από Α και η νύφη, το δυνατό αυτό θηλυκό, που πίσω από την εύθραυστη ομορφιά του κρύβει μια δύναμη τρομακτική. Τη ψάει για ζωή και τη γεύεται όταν και όσο μπορεί, γιατί το κακό που υπάρχει σε αυτήν την οικογένεια την επηρεάζει και αυτή φυσικά. Ένα κακό ύπουλο, ένα κακό μεταδοτικό, που στο διάβα του εξαφανίζει τα αγνά χαμόγελα, εξαφανίζει την αθωότητα τελικά. Στο τέλος, η Αργυρό, σωστή, λοιπόν, το δεύτερο μεγάλο Α, ερωτεύεται απεγνωσμένα τον κουνιάδο της από τον πρώτο γάμο του πεθερού της, που είναι συγχρόνως και ο πατέρας
η Ανδρονίκη.
Έχω κάνει 2 α λάθος. Λοιπόν, του άντρα της. Έχοντας όμως ισχυρά εκδιαστικά όπλα απέναντι στον τελείως διεφερμένο άντρα της, ζει τη ζωή της χωρίς να δίνει λογαριασμό. Να τα ανακαλύψετε διαβάζοντας το βιβλίο, έτσι, όχι, σωστά. Αλλά και αυτή δεν μαθαίνει το κυριότερο στη ζωή της. Δεν μαθαίνει την αγάπη. Οι κόρες της, 3 στον αριθμό, με το Α σαν αρχικό του ονόματός τους, που τις σημαδεύει λες και δεν τις αφήνει να ξεφύγουν, δεν τις αφήνει να ζήσουν, να μάθουν, κάνουν λανθασμένες επιλογές, ενώ ο έντονος ερωτισμός τους δημιουργεί προβλήματα στους άνδρες της οικογένειας, καθώς απροκάλυπτα τους προκαλούν και δημιουργούν ερωτικές σχέσεις εις βάρος των ίδιων των συγγενικών γυναικείων προσώπων. Ώσπου φτάνουμε στο τελευταίο Α, που δίνει και τη λύση στο δράμα, αποκαλύπτοντας στις υπόλοιπες τα μυστικά που επιμελώς έκρυβαν η μία από την άλλη. Είναι η τελευταία απόγονος. Η ενηλικίωσή της και η δράση της εκτιλήσονται εκεί κοντά και αμέσως μετά την επιβολή της Χούντας. Η Αδριάνα πνίγεται, δεν αντέχει και καταφέρεται τελικά εναντίον όλων. Όλα τα άλφα του μυθιστορήματος κάνουν τις μικρές τους επαναστάσεις. Δίπλα σε αυτές εκτιλήσονται τα μεγάλα και τραγικά για την Ελλάδα γεγονότα. Η Βαλκανική, ο πρώτος παγκόσμιος, η καταστροφή του 22, ο δεύτερος παγκόσμιος, η δράση του παρακράτους στον ελληνικό χώρο, η ανελευθερία σκέψης και έκφρασης, το κυνήγι των αντιφρονούντων, τα βασανιστήρια, οι εξορίες. Παρότι τα Α ζουν παράλληλα ή και εμπλέκονται σε ιστορίες με ανθρώπους που διώκονται, όλα αυτά περνούν ξόφαλτσα δίπλα τους. Τα προσωπικά τους ένοχα μυστικά βαραίνουν πιο πολύ από τα επεκτενόμενα γύρω τους. Λυγισμένα κάτω από το βάρος των ενοχών ή της διάθεσής τους να ζήσουν καλά και να περνάνε καλά, αφήνουν το διαμαντένιο Α να φορτώνεται τα κρίματά τους. Τα κρίματα μιας εποχής που η ενοχή του να απέχεις από τα γεγονότα είναι χειρότερη από το να τα πολεμάς τα γεγονότα. Η συγγραφέας λοιπόν, και δεν θα σας κουράσω παραπάνω, με απλό αλλά και δυνατό τρόπο διαγράφει μια ολόκληρη εποχή μέσα από τα Α της. Μια εποχή με ιστορία βαριά και δύσκολη που ξεσκεπάζεται κάθε στιγμή σε κάθε κίνηση των ηρωίδων. Γιατί θέλουν δεν θέλουν είναι μέρη αυτής της ιστορίας. Όσο και αν είναι κλεισμένες στο καβούκι τους και όσο και αν όπως η ίδια η συγγραφέας λέει είναι μητέρες με πλήρη επίγνωση της ατέρμονης θητείας και θυσίας τους χωρίς ημερομηνία λήξης μέχρι τελικής πτώσης που προσφέρουν με όρους που είναι πανταχού παρούσες μέσα στις πιο όμορφες σκέψεις του παιδιού, μητέρες με βαρύ πυροβολικό για κάθε είδους παράπτωμα, μητέρες βούδες που ζητούν να τις εξευμενίζουν με καθημερινή κατάθεση ψυχής, που μιλάνε συνέχεια, ελέγχουν συνέχεια και σπέρνουν γύρω τους ενοχές, που τρώγονται σαν τα σκυλιά, όλες με όλους, μητέρες με τεράστιο εγώ σαν φωτεινή επιγραφή που αναβοσβήνει. Κλείνοντας λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε τη συγγραφική δύναμη της κυρίας Νόρας Πιλόροφ Προκοπίου, που κρατά τον αναγνώστη σε εγρήγορση σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης του μυθιστορήματος, και να πούμε ένα μπράβο, γιατί πάνω από όλα η συγγραφέας είναι γυναίκα και η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική γυναική πεζογραφία είναι κέρια, γιατί για έναν απλούστατο λόγο, επιτρέψτε μου να πω κλείνοντας. Γιατί πολύ χαρτί καταναλώνεται στις μέρες μας, αυτό όμως που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του μυθιστορήματός της, όχι μόνο χαμένο δεν πήγε, αλλά αντίθετα κατάφερε να μας κρατήσει σε ενέργεια. Τη συγχαίρουμε και περιμένουμε τη συνέχεια στη θέσμηση της. Όπως αναφέρθηκε λοιπόν, το Διαμαντένιο Α είναι το δεύτερο βιβλίο της Νόρας Πιλόροφ Προκοπίου, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2008 από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Μετά από τη μεγάλη επιτυχία που είχε στο αναγνωστικό της κοινό το πρώτο της βιβλίο, η συλλογή διηγημάτων «Καθρέφτες Θαμπί», «Τέσσερις ιστορίες και μία αληθινή», η οποία κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ιανός το 2004. Το καινούργιο της βιβλίο πρόκειται για ένα πανοραμικό, πολυπρόσωπο μυθιστόρημα με κυρίαρχο στοιχείο το γυναικείο σύμπαν, τα οικογενειακά στεγανά και το βαρύ φορτίο που κληροδοτεί η μία γενιά στην άλλη. 7 γυναίκες και μία η αφηγήτρια, 8, αφηγούνται τις ιστορίες τους και την πολυτάραχη ζωή τους. Το μυθιστόρημα είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε μέσα από την εξιστόρηση της πορείας μιας μεγάλης οικογένειας να περνά όλη η ιστορία της νεότερης Ελλάδας από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι και τη δικτατορία του 1967. Η ιστορία ξεκινάει από τη Θράκη, συγκεκριμένα την Αλεξανδρούπολη, και εκτελήσεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ η τοπιογραφία επεκτείνεται στο Βόλο, στην Αθήνα, στο Λαύριο, αλλά και στο εξωτερικό. Αναφέρει τη Γερμανία και η Ελβετία. 7 γυναίκες, των οποίων το όνομα αρχίζει από Α, αφηγούνται εκ περιτροφής και σε πρώτο πρόσωπο τη ζωή τους και της οικογένειάς τους, δίνοντας κάθε μια τη δική της εκδοχή για όσα συμβαίνουν. Το μυθιστόρημα αρχίζει και τελειώνει με την αφήγηση της Ανδριάνας, που είναι το τελευταίο πρόσωπο στη μακρά αλυσίδα των προγόνων γυναικών. Χρονικά, πρώτη γυναίκα της ιστορίας η Ανδρονίκη, που φορά το διαμαντένιο Α, το αγαπημένο της δαχτυλίδι. Σημάδι όμως και της εξουσίας της, σκύπτρο της, που θα το κληρονομήσει η νύφη της Αργυρό και θα το κληροδοτήσει και αυτή με τη σειρά της στην εγγονή της την Ανδριάνα. Το δαχτυλίδι περνά από γενιά σε γενιά σαν ένα κληροδότημα κατάρα στις γυναίκες που το φορούν. Οι ηρωίδες πάσχουν, η μοίρα τους βαριά, τα πάθη πολλές φορές ανομολόγητα. Καμιά τους δεν ξεφεύγει από αυτά. Κεντρική ηρωίδα του έργου, η Αργυρό.
θα πει μιλώντας για τον άντρα της, έναν αδίστακτο έμπορο και συνεργάτη των Γερμανών. Αρνή με πήρε ή ένα με κατάντησε. Γιατί και αυτή, ενώ θα ξεκινήσει την πορεία της ζωής της αθώα, βασανισμένη, υπομονετική στις συφορές της, στο πέρασμα του χρόνου θα ανδρωθεί. Θα γίνει δυναμική, ατομίστρια, θα διεκδικήσει και θα κινεί πεισματικά και τα μνήματα της ζωής των συγγενών της. Η συγγραφέας αναδεικνύεται γνώστης καλή της ιστορίας και μέσα από μια γλαφυρή εξιστόρηση γεγονότων ιστορικών αλλά και καταστάσεων της σκληρής καθημερινότητας εμπλέκει τις ηρωίδες της, περιγράφοντας με λεπτομέρειες σκηνές που δεν βαραίνουν την αφήγηση αλλά προκαλούν ενδιαφέρον. Τα ιστορικά γεγονότα παίζουν κρυφτό με τη μυθοπλασία και οι ηρωίδες συμπορεύονται με τη ροή της ιστορίας. Συναντώνται δύο κόσμοι. Οι πλούσιοι, οι αστεί από τη μια και οι φτωχοί που λιώνουν στη λάσπη, στη μιζέρια, στα καπνομάγαζα, που πεθαίνουν από τις μεταδοτικές ασθένειες μέσα στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Έρωτες, βιασμοί, πολιτικές περιπέτειες, συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια διαδραματίζονται από την αυγή του 20ου αιώνα και σε όλη τη διάρκεια του. Η κατοχή, η καταδίωξη των Εβραίων, ο εμφύλιος περνούν από μπροστά μας σαν κινηματογραφική ταινία. Με την ιστορία της οικογένειας εμπλέκεται και η οργάνωση της δολοφονίας του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου στη Θεσσαλονίκη το 1912, στην οποία συμμετείχε και ο άντρας της Αργυρός, ο Γιάνγκος. Είναι το μυστικό με το οποίο η Αργυρό τον δένει, τον έχει στο χέρι, τον εκβιάζει, αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν πολλά μυστικά στην οικογένεια, ανομολόγητα, τα οποία αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Κάποια στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια και χαράζουν αμετάκλητα την πορεία των μελών της. Στο κόκκινο σαλόνι της οικογένειας, 4 γενιές γυναικών αναμετράν και αναμετρούνται. Κάνουν απολογισμό των παθών και των λαθών τους, θύτες και θύματα συγχρόνως. Οι ηρωίδες παραπέουν ανάμεσα στις επιταγές της καρδιάς και του κορμιού τους και στους κοινωνικούς συμβιβασμούς. Πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα. Δέρνονται, ματώνουν, δεν δουλειάζουν. Στο κόκκινο σαλόνι διαδραματίζονται θλιβερά σκηνικά που καθορίζουν τον κόσμο και τις αποφάσεις των ηρωίδων. Όπως το δαχτυλίδι, έτσι και το σαλόνι δένεται με τη μοίρα τους. Θα κατέβει στο υπόγειο της Θείας Αγνής για να μην θυμίζει τα παλιά, αλλά θα επανέλθει στο χώρο της τελευταίας ηρωίδας, της Ανδριάνας, και αυτό κληροδότημα βαρύ από το παρελθόν. Έχουμε λοιπόν μια χαρτογράφηση στο χώρο της γυναικείας ταυτότητας. Σύμφωνα με την ίδια τη συγγραφέα, το Διαμαντένιο Α είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες. Αλλά τη θέση τους έχουν και οι άντρες που παίζουν δεσπόζοντα ρόλο σε αυτό. Εκτός τώρα από την πρωτότυπη μυθοπλασία και ευρηματικότητα, το έργο διακρίνεται και από πολλές άλλες αρετές. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση προσδίδει ζωντάνια και δραματικότητα. Η άρτια δομή του μυθιστορήματος, ακολουθώντας ένα κυκλικό σχήμα με την αφήγηση της Ανδριάνας. Οι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες, το ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο της ιστορίας, καθιστούν το Διαμαντένιο Α απολαυστικό και αξιοδιάβαστο.
Εγώ θα σας μιλήσω για τα εικαστικά στοιχεία του βιβλίου από τη σκοπιά μιας ζωγράφου που καλείται να εικονογραφήσει τους θηλυκούς χαρακτήρες του βιβλίου. Θα ξεκινήσω κι εγώ από το Α. Α. Η αρχή του παντός, δύο πλάγες που ενώνονται και μια οριζόντια που σπρώχνει και ανοίγει τις άλλες δυο, γράφει Νόρα Προκοπίου Πιλόροφ. Η δημιουργία του γράμματος είναι τόσο παλιά όσο και η Αίγυπτος, όταν αρχαίοι γραφείς χάραζαν επάνω στην πέτρα το κεφάλι ενός σταύρου. Από αυτή τη μορφή το γράμμα εξελίσσεται, περνάει από διάφορα από ποικίλα στάδια απλοποίησης, κατακτά τον ήχο άλευση στην πορεία για να φτάσει μέχρι σήμερα. Ένα γράμμα που λειτουργεί και σαν σύμβολο για το θηλυκό, καθώς θα το κοιτάξουμε αναστραμμένο μας θυμίζει τη γυναικεία μήτρα. Η διαδρομή του στον χρόνο συνεχίζεται και η συγγραφέας του βιβλίου πλάθει ένα διαμαντένιο α. το μεταμορφώνει σε δαχτυλίδι και το τοποθετεί στα δάχτυλα γυναικών τόσο σκληρών όσο και το διαμάντι. Γυναίκες σκληρές, γιατί είναι αναγκασμένες να επιβιώσουν, σκληραίνουν αργά και σταθερά, καθώς γεγονότα τραγικά συμβάλλουν στην απολύθωση. Λαγνία, λεμαργία, απληστία, αδράνεια, θυμός, σύλια, περηφάνεια. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα μοιάζουν να στοιχιώνουν τις ψυχές των χαρακτήρων του βιβλίου. Ο πρώτος γράφος που ζωγράφισε τα αμαρτήματα ήταν ο Ιερώνυμος Πος το 1485 και ζωγράφισε τα αμαρτήματα μέσα σε ένα κύκλο. Στην περιφέρεια του κύκλου τα απεικονίζει και ζωγραφίζει τις φιγούρες, αλλά με τέτοιο τρόπο που οι φιγούρες δεν μοιάζουν ούτε να συνειδητοποιούν ότι διαπράττουν αμαρτήματα, ούτε υποφέρουν αυτά τα παρατήματα. Έχω την εντύπωση ότι και οι γυναίκες του βιβλίου δεν υποφέρουν πάρα πολύ. Δεν είμαι σίγουρη. Τώρα, τα ονόματα των γυναικών δεν επιλέχθηκαν τυχαία, δεν αποτελούν τυχαία επιλογή, αλλά επιλογή βασισμένη στην ετυμολογική σημασία κάθε ονόματος. Κάθε όνομα γεννά μια εικόνα. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε εδώ. Ανδρονίκη. Ακόμη και ο ήχος του ονόματός της ηχεί σκληρά και τελειώνει κοφτά με τη σλαβική. Η σημασία του ονόματος παραπέμπει σε μια γυναίκα που κυριαρχεί επί των ανδρών, είναι νικηφόρος. Η ζήλια για αυτά που δεν της δόθηκαν τη μεταμορφώνει σε αρπακτικό. Εγωίστρια από αγάπησε λίγο και δεν κατάφερε να αγαπηθεί. Αριστεία. Μια γυναίκα που προσπαθεί να απαλύνει τις πληγές, μια υποδοχίας μυστικών, ένας προσεκτικός φύλακας των μυστικών που μοιάζει να ζει στο περιθώριο και χαρακτηρίζεται από αδράνεια, παραμένει αμέτωχη. Αμαλία. Απορροφημένη από τα οράματά της, αγαπά και θυσιάζεται. Θέλει να αλλάξει τον κόσμο, αλλά δεν τα καταφέρει να αλλάξει τον εαυτό της σε βάθος. Και αυτή τσακίζεται. Αργυρό. Λαγνία, θυμός και περηφάνεια τη χαρακτηρίζουν. Δυναμώνει μέσα από τον πόνο. Αλλά παράλληλα, ένας τρομερός θυμός φουντώνει μέσα της για αυτό που την προκαλεί. Περιμένει, υπολογίζει, οργανώνει την εκδίκηση. Γεύεται τη ζωή χωρίς αναστολές. Αγνή, Ανθή, Αυγή. Τρεις διαφορετικές γυναίκες, των οποίων τα ονόματα έχουν παρόμοια, καθώς αποτελούνται από τη σύλλαβα και καταλήγουν ρυθμικά σε ήττα. Τρεις χαρακτήρες που αναπτύσσονται παράλληλα, τα όρια της προσωπικότητας της μιας μοιάζουν να εισβάλλουν στον χώρο της άλλης. Φαίνονται δυσδιάκριτες σαν να είναι τρεις εκδοχές της ίδιας γυναίκας. Και αυτές παραδίδονται στα πάθη τους. Κύκλους κάνουν ατελείωτους, γύρω από σκοπέλους, υφάλους και κοφτερά βράχια. Μέσα τους ζουν ατόφιες και η Αργυρό και η Ανδρονίκη, γράφει η Νόρα Προκοπή ο Πιλόροφ. Και τέλος η Ανδριάνα. Αντιπροσωπεύει και κουβαλάει στην πλάτη της το βάρος όλων των προηγούμενων γυναικών της οικογένειας. Η καταπίεση την οδηγεί στο θυμό και στη λεμαργία. Η Ανδριάνα, η τελευταία της γενιάς τους, η 8η, ανάβει το φυτίλι στο Ελισβερίσι που μοιράζει ενοχές και κρίματα. Και όπου η καθεμιά θα αναγκαστεί να φορτωθεί το μυρτικό της από τη σύλλια, την προδοσία, τη λαγνία, την απονιά, την απληστία. Άλλη τα αμαρτήματα. Εδώ. Ωραία. Θα έχουμε λίγο φως. Δεν βλέπω τώρα. Τρεις χαρακτήρες. Συγγνώμη. Η πόλη, η Θεσσαλονίκη. Το χρώμα. Αυτό είναι όταν δεν βλέπεις μέσα στα σκοτεινά, κάνεις και λίγα λάθη. Το χρώμα το κόκκινο, το κυρίαρχο, εμφανίζεται με μια μοναδική απόχρωση και σαν κύμα καλύπτει, χρωματίζει τις σελίδες του βιβλίου. Χρώμα του πάθους, της φωτιάς, του αίματος και του μίσους προσθέτει την ώρα Προκοπή ο Πιλόροφ. Κόκκινο είναι το σαλόνι του σπιτιού το επίσημο, όπου εκεί σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους συναντώνται οι χαρακτήρες του βιβλίου και εξφενδονίζουν αλληλοκατηγορίες. Ένα σκηνικό θεατρικό, ένα πεδίο πάλης. Η πόλη, η Θεσσαλονίκη, πλαισιώνει υποβλητικά την πλοκή. Άλλοτε η παρουσία της πόλης γίνεται εντονότερη όταν τυλιγμένη από τις φλόγες, πάλι το κόκκινο, και τους καπνούς της μεγάλης πυρκαγιάς του 17, η νύχτα γίνεται μέρα. Οι γειτονιές, οι συνοικίες, τα τοπία που περιβάλλουν την πόλη τονίζουν την ατμόσφαιρα κάθε εποχής, όπως κυλούν τα χρόνια. Η ένταση των χρωμάτων όμως είναι συχνά χαμηλή. Τα χρώματα δεν είναι λαμπερά. Κυριαρχούν τα μουντά, τυλίγοντας την πόλη στο γκρίζο, εντείνοντας με αυτόν τον τρόπο τη ζωφερή ατμόσφαιρα της ιστορίας. Ένα ακόμη ενδιαφέρον εικαστικό στοιχείο είναι η χρήση δύο φωτογραφιών που περιγράφονται σε καθοριστικές στιγμές για την ανάπτυξη της ιστορίας. Μια φωτογραφία, κάθε φωτογραφία, αρπάζει μια στιγμή του χρόνου και εκεί ο χρόνος μπορεί να μείνει αναλύωτος. Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζονται σαν τις τρεις χάρτες, λέει η κυρία Προκοπίου, η Αργυρό, η Αριστεία και η Αμαλία. Οι μορφές περιγράφονται με λεπτομέρειες. Τα ρούχα, το βλέμμα, η στάση των γυναικείων κορμιών ανακαλούν στη μνήμη ανάλογες φωτογραφίες εποχής. Επιμένει η συγγραφέα στη συγκεκριμένη στιγμή να τη ζωντανέψει, γιατί κάθε απόδειξη της στιγμής χάνεται όταν η φωτογραφία καίγεται, μαζί με την ανάμνηση. Στη δεύτερη φωτογραφία παρουσιάζεται ολόκληρη οικογένεια ενωμένη, ένα πολυπρόσωπο ομαδικό πορτρέτο. Οι φιγούρες είναι όρθιες, ακίνητες, σε έναν εξωτερικό χώρο και στην άκρη της φωτογραφίας μια γάτα ποζάρει σαν ψεύτικη, ακίνητη στο φωτογράφο, γράφει η κυρία Προκοπίου. Σε ένα έργο ζωγραφικής, ο ρυθμός του έργου καθορίζεται από την επανάληψη ορισμένων μορφολογικών στοιχείων όπως είναι η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα. Η Νόρα Προκοπίου Πιλόρφ καθορίζει το ρυθμό του βιβλίου με τη ρυθμική αναλλαγή και επαναληπτική εμφάνιση των αφηγητριών, καθώς η μία δίνει το λόγο στην άλλη, παρεμβάλλοντας σύντομα κείμενα σε πλάγια γραφή με αφηγήσεις ενός προσώπου που δεν μας γίνεται αρχικά γνωστό. Ο ρυθμός επιταχύνεται και πυκνώνει στο δεύτερο μέρος του βιβλίου όταν έχει σχεδόν καταργηθεί αυτή η αναλλαγή των προσώπων. Όπως είπα αρχικά, η δική μου εμπλοκή στο βιβλίο είχε σχέση με την σχεδίαση των φιγούρων των γυναικείων. Η γυναική μορφή, το σώμα, είναι ένα θέμα που με απασχολεί εδώ και κάποια χρόνια. Και ενώ εγώ ζωγραφίζω ουσιαστικά μια γυναίκα που τις αντιπροσωπεύει όλες στο θηλυκό, η κυρία Πιλόρφ ζωγραφίζει διαφορετικά πρόσωπα και αναπτύσσει χαρακτήρες. Αρχικά δίστασαν τις ζωγραφίες της γυναίκες γιατί μου ήταν άγνωστες και κάποιες μου ήταν και λίγο αποθετικές. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει αργότερα η κυρία Πιλόρφ πώς αισθάνθηκε όταν τις είδε ζωγραφισμένες για πρώτη φορά. Επέλεξαν να τις ζωγραφίσουν σε μια στιγμή της ζωής τους, κατά την νεότητά τους, που ίσως διατηρούν στοιχεία αθότητας. Έψαξαν να τις βρω στα έργα μεγάλων ζωγράφων για να δω πώς απεικονίζουν αυτοί οι μεγάλοι ζωγράφοι ένα χαρακτήρα. Η Μάγια του Γκόγια μου θύμισε την Αυγή. Η Αφροδίτη του Ουρπίνο του Τισιάνου την Αμαλία, μια μορφή του Μπρονζίνου την Αριστεία και στο πρόσωπο της Γκρέτα Γκάρμπο βρήκα την Ανδρονίκη. Μια Ανδρονίκη πλαισιωμένη από μια τεράστια μαύρη πεταλούδα, απειλητική και ίσως αντιπροσωπευτική της ψυχής της. Τη μορφή της Αντριάνας, της τελευταίας της σειράς των Α, τη βρήκα σε ένα έργο δικό μου, προϋπήρχε. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε πριν την ανάγνωση του βιβλίου, όπου συμπτωματικά και ίσως όχι τόσο συμπτωματικά, απεικονίζεται το γράμμα Α, που δεν στέκεται ούτε στα πόδια του, ούτε είναι στηριγμένο στην κορφή του, αλλά είναι ξαπλωμένο στην πλευρά του, σαν μια οδαλίσκη. Θα ήθελα πριν τελειώσω να διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι από το βιβλίο, που περιέχει πάρα πολύ πυκνές εικόνες. Ανάμεσα στις πέτρες φυτρώνουν μικρά λουλουδάκια, σχεδόν αόρατα στο βιαστικό μάτι του περαστικού, και εκείνη τα ερωτεύεται και τους χαρίζει χρόνο. Και μετά κατηφορίζει στη θάλασσα και βρέχει τα πόδια της στα σκαλάκια της παραλίας, κρυμμένη από τα μάτια των περιπατητών, αυτή και η θάλασσα, μόνες. Θέλει να ζωγραφίσει, μα δεν μπορεί. Θέλει να γράψει, μα δεν τα καταφέρνει. Την τρομάζει η ασχήμια των σπιτιών, σαν αυτά που φτιάχνει ο μπαμπάς της, με τα μπαλκόνια αποθήκες, γεμάτα ετερόκλητα αντικείμενα. Την αηδιάζουν οι γυναίκες που κατεβαίνουν στο μπακάλι με τη λυκιασμένη λουλουδωτή ρόπα και τα πικουτή στα μαλλιά. Την αποθούν οι αίθουσες αναμονής των ιατρείων με τα κρυστάλλινα βάζα από τα καροτσάκια, τις πλαστικές γλαδιόλες και τα τσικελωτό καρεδάκια κάτω από το τζάμι του μικρού αξισκόνης του τραπεζιού. Φαντάζεται τις μικρές ζούλες των ανθρώπων στα διαμερίσματα κλουβιά. Μίζερες, στεγνές, ρηχές, τα ιδρωμένα σώματα της νύχτες με τα κασκοσέ και τις φανελένιες νυχτικές, ανθρώπους σαρακοφαγωμένους από την αγάπη ή την έλλειψή της, με βουνά ανίποτες κουβέντες ανάμεσά τους. Ανατριχιάζει όταν τα πρωινά περιδιαβάζει στους δρόμους, χωρίς σκοπό, και βλέπει γύρω της πρόσωπα με το απλανές βλέμμα της δυστυχίας. Ανθρώπους που έχουν αποφασίσει ότι η χαρά δεν είναι για αυτούς και ακολουθούν, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, το πρωινό τους δρομολόγιο, γνωρίζοντας ότι κάθε μέρα το ίδιο δρομολόγιο θα τους φαίνεται μακρύτερο και δυσκολότερο. Ευχαριστώ.
Εγώ νιώθω λίγο εκτός τόπου και χρόνου, γιατί ό,τι ήταν να υποθεί υπόθηκε και κατά ένα πολύ περίεργο τρόπο, όχι ότι πενεύω τις κυρίες, γιατί νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη το ότι δεχθήκαν να μου παρουσιάσουν το βιβλίο, αλλά γιατί πραγματικά αυτά που ήταν κέρια, εύστοχα και χωρίς, ενώ ουσιαστικά λέγαν περίπου τα ίδια πράγματα, η κάθε μια τα είδε από τη δική της τη σκοπιά. Πριν πω λοιπόν δύο λόγια για το Διαμαντένιο Α και διαβάζω κάποια αποσπάσματα από το μυθιστόρημα, θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς πρώτα τη Φωτεινή Χαμηργελή, που από αυτήν ξεκίνησαν όλα, που φιλοτέχνησε το φιλμάκι και ζωγράφισε τις γυναίκες μου, όπως αυτή της φαντάστηκε, τους έδωσε δηλαδή σάρκα, οστά και υπόσταση, που κάθε μέρα βλέπω και ευχαριστιέμαι δύο υπέροχους πίνακές της που τους είχα αγοράσει πολύ πολύ παλιά, χωρίς καν να τη γνωρίζω, και που είμαστε σε καλό δρόμο να γίνουμε φιλινάδες. Ευχαριστώ τον κύριο Τροχόπουλο, κάπου τον βλέπω εκεί πέρα, είναι κρυμμένος. Εκεί είναι, ναι. Το Διευθυντή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που μας πρόσφερε την αίθουσα και συνδιοργάνωσε μαζί με την Εταιρεία Ιστορίας και Μελετών του Νομού Ημαθίας και με τη βοήθεια της Φωτεινής που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση, τη Δήμαρχο κυρία Χαρούλα Ουσουτζόγλου που δέχτηκε παρά το περιφορτωμένο πρόγραμμά της και ιδιαίτερα απόψε να παρουσιάσει το βιβλίο μου χωρίς καν να με γνωρίσει, πράγμα που θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή. Την Ολυμπία Τσιμπορογιάννη ένα δεύτερο ευχαριστώ, το πρώτο ήταν για την υπέροχη βραδιά που οργάνωσε στην Αλεξάνδρεια και για την παρουσία της απόψε εδώ. Το Γιώργο του Στάμο, το Διευθυντή των Ελληνικών Γραμμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, που ήρθε ειδικά από τη Θεσσαλονίκη, που είναι δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή και μου είναι φίλος, σαν φίλος από χρόνια. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να μου αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και να έρθετε εδώ. Οκτώ τα κύρια πρόσωπα του βιβλίου, πάνω στα οποία εστιάζει ο μυθιστορηματικός φακός, 7 γυναικοί χαρακτήρες, δεσπόζουν στο Διαμαντένιο Α και ένας της αφηγήτριας 8. Η αφηγήτρια, όπως δηλώνει και το μότο του Στρατή Μυρβίλη στην αρχή του βιβλίου, από τη ζωή εν τάφο, ζητούν να αφήνει τις γυναίκες της γενιάς της πριν από αυτήν να μιλήσουν, να πούν τις δικές τους αλήθειες για τη ζωή, γιατί θέλει να πολυτρωθεί και γιατί θέλει να καταλάβει γιατί η ζωή της πήρε αυτή την τροπή και όχι κάποια άλλη, γιατί προσπαθεί να ξεφύγει από μια πραγματικότητα που την πληγώνει και τι ρόλο παίξαν αυτές οι γυναίκες που ζήσαν πριν από αυτήν στη διαμόρφωση του δικού της χαρακτήρα. Και εγώ, διαβάζω, που τα φυγούμε όλα αυτά, νιώθω να στροβιλίζονται τα πρόσωπά τους αναλύοντα από το χρόνο, νυφάδες αλαφροίσκιωτες, και όταν η έντασή τους μεγαλώνει, νιώθω να μου μαστιγώνουν τα αυτιά, οι ψήθυροί τους, το χαμηλό σουρσούρισμα γίνεται κοφαντικό, ζητούν να πούν τις αλήθειες τους, μου πήγουν βελόνες στις φλέβες, κυλάν μέσα στα υπόγεια ρεύματά μου, τρέφονται από τη σάρκα μου αυτές οι προεκτάσεις του εαυτού μου πίσω στο χρόνο. Όσον αφορά την υπόθεση του βιβλίου, η Αργύρο έρχεται προσφυγοπούλα και χαροκαμένη με τους γονείς της και τα ορφανά της ανήψει από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Της κάνουν προξενιά τον πλούσιο Γιάνγκο, τον παντρεύεται, από εκεί όμως και πέρα αρχίζει δική της οδύσσια, γιατί ο Γιάνγκος είναι κακός, σαδιστής, σκληρός και αμήλικτος, μπουρτισμένος, στραβωμένο καρφί που δεν έσχιζε με τίποτε. Συγχρόνως ο Γιάνγκος είναι πλεγμένος σε βρωμοδουλειές και προσφέρει και τις υπηρεσίες του στις ομάδες ξένων συμφερόντων, τις αντιμαχόμενες που λιμένονταν την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα τη Θεσσαλονίκη. Αυτά όλα δεν τα ξέρει η Αργυρό, που κοιτάζει τον κόσμο γύρω της με αθωότητα και ελπίδα, προστατευμένη από τον κύκλο των δικών της, τυλιγμένη σε αγάπη και θαλπορή, τι κακό μπορεί να της συμβεί, κινείται ελαφροπατώντας, γεμάτη χάρη στη σκηνή της ζωής της, ανύποπτη και ανυπεράσπιστη. Έτσι αρχίζει το χρονικό της οικογένειας, η Αργυρό υποφέρει τα πάντινα στον γάμο της, όταν όμως Ο Γιάνγκος βιάζει τη μικρή ανεψιά της που πεθαίνει από μόλυνση και πεθαίνει και η μητέρα της Αργυρός από τον τρόμο για αυτά που αντικρίζουν τα μάτια της. Τότε η Αργυρό αποφασίζει να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, να υψώσει το ανάστημά της και να προστατέψει τον εαυτό της. Σε αυτό τη βοηθάνε και οι δυο της κουνιάδες, οι οποίες ξέρουν το ποιόν του αδερφού τους και τον έχουν ξεγράψει από τη ζωή τους, και ο κύριος Εμμανουήλ, που είναι ένας ηλικιωμένος κύριος, πολύ πλούσιος, στον οποίο η Αργυρό βρίσκει αποκούμπη και στήριγμα. Αυτός της αποκαλύπτει τις κρυφές δραστηριότητες του Γιάνγκου, που μεταξύ των άλλων είναι αναμειγμένος και στη δολοφονία του βασιλιά Γεώργιου του Πρώτου το 1913 στη Θεσσαλονίκη, και είναι αυτός ο κύριος Εμμανουήλ που της εξασφαλίζει ένα χαρτί, μια μαρτυρία μιας αυτόκτου μάρτυρος, που η Αργυρό χρησιμοποιεί αυτό το χαρτί σαν ασπίδα και σαν μέσο εκβιασμού για να απελευθερωθεί από το Γιάνγκο. Ο κύριος Εμμανουήλ είναι η πρώτη αγάπη της Αργυρός και ο πιθανός πατέρας της πρώτης κόρης της. Υπάρχει όμως ένα βαρύ, ένα σύκοτο μυστικό που δυναστεύει την οικογένεια του Γιάνγκου και τη μητέρα του, την Αντρονίκη. Ένα μυστικό τόσο τρομερό που αλλάζει όλα τα δεδομένα στη συνέχεια και σφραγίζει ανεπανόρθωτα τις ζωές των μελών της οικογένειας. Η ιστορία αρχίζει στην Αλεξανδρούπολη των Βαλκανικών πολέμων, συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη της Συμμαχικής Στρατιάς, της Πυρκαγιάς του 17, της Προσφυγιάς, των χρόνων του Μεσοπολέμου, της γερμανικής κατοχής, του εμφυλίου και της Χούντας. Ο αφηγηματικός χώρος διευρύνεται και σε άλλα μέρη εκτός της Θεσσαλονίκης και σε άλλα μέρη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οι ήρωες κινούνται στα μεγάλα αστικά σαλόνια της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα χαμόσπιτα των καμπτεργατών και στους εβραϊκούς στοχομαχαλάδες. Μέσα από το ιστορικό της οικογένειας ξεδιπλώνεται και η ιστορία της πόλης, που είναι ο συμπροταγωνιστής του βιβλίου, αλλά και η ιστορία της ευρύτερης Ελλάδας. Η εξιστόρηση τελειώνει ουσιαστικά την εποχή της δικτατορίας, η αφηγήτρια όμως τον επίλογο δίνει το στίγμα της κατοπινής της εξέλιξης. Αφήνει να διαφανεί ότι προσπαθεί να αφήσει πίσω της τους υπαρθείς οικογενειακούς δεσμούς, να ψηφίσει τις αμαρτίες που μεταφέρει το αίμα, να βγει από την απομόνωσή της σαν το σελιγκάρι από το καβούκι του και να δημιουργήσει μια καινούρια σχέση με τον κόσμο γύρω της. Δεν ζητάει να συγχωρέσει. Με τη συγχώρεση δεν σβήνει το κακό, αλλά μπορεί να καταλάβει τα αίτια του και την γενεσιουργία του, και με αυτόν τον τρόπο να του υπερβεί, να μάθει να αγαπάει, δηλαδή να κατανοεί, δηλαδή να δίνει χώρο στον άλλο, δηλαδή να συμπονεί και να μπαίνει στη θέση του. Μόνο έτσι το μόλις μας σκορπίσει, η στεγνή ψυχή μαλακώνει και η μυστική πληγή πάβει πια να αιμορραγεί. Είναι πολυπρόσωπο το μυθιστόρημα και οι ατομικές ιστορίες διασταυρώνονται. Η ιστορία του ενός προσώπου εισβάλλει στην ιστορία των άλλων. Ο κάθε μονόλογος αλλάζει ελαφρώς τις υπόλοιπες αφηγήσεις, τις διευρύνει ή τις φωτίζει από διαφορετική πλευρά. Κοινός παρονομαστής στους πολλαπλούς μονολόγους είναι τα σχόλια της αφηγήτριας, που προσπαθεί με τεντωμένες ευαίσθητες κεραίες να τις διανθίσει αυτές τις αφηγήσεις, με τις δικές της μνήμες, ευαισθησίες και με τις αγωνίες που της τυρανάνε την ψυχή. Και φυσικά δεύτερος κοινός παρονομαστής, κοινός τόπος και σκηνικό, το κόκκινο σαλόνι, κόκκινο σαν την κόλαση, το πεδίο βολής. Εκεί τις οικογένειες, εκεί συναντιόνται, εκεί ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους, εκεί καταξεσκίζονται οι ζώντες και οι τεθνεώτες. Το κόκκινο σαλόνι είναι πάντα εκεί, αθάνατα τα βελούδα του, απαλάτα με τα ξένια κρόσια του και τα σιρίτια του γυαλιστερά και λαμπερά. Πεδίο βολής στο κόκκινο σαλόνι και οι ρηπές ξεκινάνε από όλες και χτυπάνε όλες. Έχει πέσει ψύχρα και έχει αρχίσει να βρέχει, ένας μονότονος ήχος, ένα πλαφ, πλαφ, πλαφ πάνω στις πλάκες της βεράντας, η άπνοια στο δωμάτιο μεγαλώνει, οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος, στεγνώνουν τα στόματα από τις πολλές κατηγόριες, άμυνα επίθεση, άμυνα επίθεση, φλέβες φουσκώνουν και πάλλονται, και το κόκκινο σαλόνι λάμπει θριαμβευτικά, χορεύει η οικογένεια σφιχταγκαλιασμένη, τα ίδια βήματα μπρος-πίσω, μπρος-πίσω και ούτε αλλάζει τίποτε στους αιώνες των αιώνων. Η Αντριάννα, η αφηγήτρια, γεννιέται το 47, σε μια εποχή που δίνονταν ένδοξα ονόματα στα κορίτσια. Η δική μου όμως η Αντριάννα είναι και αντριωμένη, γιατί ανθίσταται, καταξιώνει το όνομά της και αντέχει να επιβιώσει σε μια οικογένεια σαν τη δική της. Τα ακούει όλα η Αντριάννα, όλα τα ακούει. Η ακοή της είναι εκπληκτική. Διαπερνάει τείχους, δρασκελάει τα κενά ανάμεσα στα τέσσερα σπίτια και συλλαμβάνει τον παραμικρό στεναγμό, το πιο σιγανό μουρμούρισμα. Τίποτε και κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί από την Αντριάννα. Τα τέσσερα σπίτια μοιάζουν να συγκοινωνούν τα αγγεία, ανεβαίνει ένταση στο ένα, φτάνουν οι κραδασμοί στα υπόλοιπα τρία. Ήταν βλέπεις που η Αργυρό ήθελε να είναι όλοι μαζί, να διαφυντεύει, ιδιαίτερα τους γαμπρούς της, όχι τόσο τον Λάκη, εκεί δεν την έπαιρνε, όσο τον Θέμη και τον Ανέστη, χωριάτερος ο ένας, φτωχομπινές ο άλλος. Και ούτε τη νοιάζει αν την ακούνε οι ίδιοι, οι κόρες της ή το παιδί. Και ο μεν Θέμης πέρα βρέχει, ο Ανέστης όμως καμπουριάζει ακόμη πιο πολύ και ραγίζει το πρόσωπό του. Όταν τρώνε, γιατί είναι απαράβατος όρος να τρώνε όλοι μαζί το μεσημέρι, στη μεγάλη τραπεζαρία της Αργυρός, ο Ανέστης κοιτάζει μόνο το πιάτο του, δεν σηκώνει κεφάλι, είναι σαν να ντρέπεται που τρώει ξένο φαΐ. Η Αντριάννα κάθεται πάντα δίπλα του και ακουμπάει κάθε τόσο με το χεράκι της στο πόδι του. Μερικές φορές η ατμόσφαιρα στο τραπέζι είναι τόσο παγερή που η Αντριάννα θέλει να φύγει, να βγει στον κήπο, να κυνηγήσει χρυσόμυγες ή να ποτίσει το μικρό κυπαρισάκι που της φύτεψε ο μπαμπάς της. «Μαζί θα μεγαλώνετε, Αντριάννα μου. Κάποια στιγμή θα σε περάσει στον μπόι. Δεν θα πειράζει όμως, γιατί αυτό θα βλέπει περισσότερα από σένα και θα έρχεται να στα ψιθυρίζει στο αυτί. Και έτσι θα ξέρεις πράγματα που οι άλλοι δεν ξέρουν». Ημερεύει ο μπαμπάς δίπλα στο κυπαρισάκι, χαλαρώνουν τα ζαρωμένα φρύδια του και χάνεται η μεγάλη αυλακιά στο μέτωπο. Η Αντριάννα έχει φωλίτσες σε όλο το σπίτι, σε όλα τα σπίτια. Είναι τα κουβούκλια που βγάζουν στις ταράτσες. Εκεί έχουν τα σπίτια οι κούκλες της, κάθε κούκλα σε άλλο σπίτι. Μόνο στο κουβούκλιο της γιαγιάς της έχει το λαγούδο της που είναι ντυμένο ναυτάκι και της τον έφερε ο μπαμπάς της όταν γύρισε από την εξορία που ξέρει η Αντριάννα τι θα πει. Θα πει ένα νησί που ήταν ο μπαμπάς της και έτρωγε ξύλο και δεν κάνει να μιλάς γι' αυτό και όταν έρχεται τέτοια κουβέντα τα μάτια του μπαμπά σωπαίνουν και αυτόν τον καιρό σωπαίνουν όλο και πιο πολύ γιατί συνέχεια τον φωνάζουν στην αστυνομία και τώρα βγάζει γλώσσα στη γιαγιά και την είπε κάτι σαν αδαΐσαι από αυτό της είπε που η Αντριάννα δεν ξέρει τι θα πει και ότι ρεσινόλαδο μας δίναν παλιά επιμεταξά. Στη Γιάρο μας πήγαιναν στη Χαράδρα και το ρεσινόλαδο μπροστά στη Χαράδρα δεν ήταν τίποτε. Και αυτό δεν το κατάλαβε η Αντριάννα και το λαγούδο της τον έβγαλε Ζάιτσικ που ρωσικά θα πει λαγουδάκι και η γιαγιά είπε «Το κομμουνιστή το λαγό ήταν ανάγκη στο δικό μου το σπίτι να τον παίζει». Κυρίαρχη φιγούρα σε ολόκληρο το βιβλίο είναι η Αργυρό. Η Αργυρό προδίδει τον άντρα της όχι για τριάκοντα αργύρια, αλλά για να μπορέσει να κερδίσει την ψυχή της. Τώρα αν την κερδίσει είναι ένα άλλο θέμα, γιατί η Αντρονίκη καταστρέφοντας το γιο της, με την ιδιαίτερη σχεδόν αρρωστημένη αδυναμία που του είχε καταφέρνει, ώστε ο Γιάνγκος να αναπαράγει το χαρακτήρα της μάνας του στο πρόσωπο της γυναίκας του. Η Αντρονίκη πάλι νικάει στη μάχη της ζωής της τους άντρες. Καμένη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, από τον πρώτο άντρα της ζωής της, τον πατέρα της, εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις ανενδίαστα για να μπορέσει να επιβιώσει. Αδίσταχτη, αχόρταγη και ανελαίτη, εγκλωβίζεται στην απομόνωσή της και σηκώνει τείχος αδιαπέραστο γύρω της. Δεν βρίσκει η γαλήνη ψυχή της, δεν βρίσκει. Γιατί ερωτεύεται τρελά και παράφορα αυτόν που απαγορεύεται αυστηρά να ερωτευτεί. Ο έρωτας αυτός της τρώει τα σωθικά και βαθιά λαβωμένη στη θηλυκότητά της πεθαίνει ολομόναχη παρά το γεγονός ότι περιτριγυρίζεται από τα τέσσερα παιδιά της. Το μυθιστόρημα περιγράφει το ιστορικό των θηλυκών μιας οικογένειας μέσα από αυτή τη σχέση τους με τους άντρες. Υπόθηκε ήδη ότι οι άντρες έχουν περιφερειακό ρόλο. Παίζουν ρόλο οι άντρες. Ένας όμως είναι ο πολύ σημαντικός, ο Γιάνγκος, αυτός που γύρω του σαν σε γαϊτανάκι τυλίγονται και ξετυλίγονται οι ζωές και ιστορίες των 8 γυναικών που πυροδοτεί τις εξελίξεις, τις συγκρούσεις, τις μεταπτώσεις και τις ανατροπές. Είναι το κακό που ενεδρεύει και χαράζει αμετάκλητα τις ψυχές της οικογένειας. Έτσι όμως δεν τελειώνουν ποτέ οι ιστορίες. Η βία φέρνει βία, η κακία το ίδιο, οι ομόκεντροι κύκλοι μεγαλώνουν, φτάνουν στην τρίτη, τέταρτη γενιά, το κακό ξεβάφει, πολλαπλασιάζεται, οι πληγές μεταδίδονται σαν λοιμώδες νόσημα. Τα χέρια ζητάνε να χτυπήσουν, οι ψυχές να ανταποδώσουν. Το έργο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Τι τα θες όμως και τι τα γυρεύεις. Συνυπάρχει το καλό και το κακό, ίδιο νόμισμα με δύο όψεις. Δεν μπορείς να επιλέξεις τη φυλακή σου. Τι χτίσαν οι προηγούμενες πριν από σένα, οι γυναίκες της οικογένειάς σου, που στο αίμα σου κυλάει λίγο από το δικό τους αίμα, το ίδιο που θα κυλήσεις στις φλέβες εκείνων που έρχονται μετά. Η οικογένεια είναι μια μάχη που έχει ξεκινήσει από παλιά και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όμως, λέω εγώ, μπορεί να είναι κατανοητό να θέλεις να ανταποδώσεις τη βία, είτε αυτή είναι λεκτική, είτε σωματική, είτε ψυχολογική, και είναι πραγματικά ένα καταλυτικό συνέστημα, η επιθυμία για εκδίκηση, η λαχτάρα για ανταπόδοση, για να μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο να αντέξεις την κακομεταχείριση, την ταπείνωση και την προδοσία. Όμως η βία μολύνει ό,τι αγγίζει και καταλήγει να κάνει κανείς το ίδιο αυτό που αποστρέφεται και καταδικάζει, να γίνει δηλαδή πιο υπάνθρωπος από αυτόν που θέλει να τιμωρήσει. Το οφθαλμόν αντί οφθαλμού αποτελεί το σημείο μηδέν του πολιτισμού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έστω και στο τέλος της σημερινής παρουσίασης να ευχαριστήσουμε για την παρουσίαση της την κυρία Νομάρχη Πολιτισμού, την κυρία Γεωργία Μπατζαρά, να ευχαριστήσουμε τις ομιλήτριες, να ευχαριστήσουμε τη συγγραφέα για το ωραίο της έργο που προσφέρει στο ευρύ αναγνωστικό κοινό και όλους εσάς για την παρουσία σας. Κατά την έξοδό σας... Α, βεβαίως. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να απευθύνει ερωτήσεις στη συγγραφέα. Με τα χαρά σας απαντήσει. Μάλλον το ήξερα που πήρε. Λοιπόν. κατά την έξοδό σας μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο το οποίο θα υπογράψει η συγγραφέας και να σας ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Η Μαρέτ» του Γιάννη Καλπούζου. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας.